Mateu ngatiwe vugumi lina kutatu. Mujuba ilelo zwalo. Jesu akabuda mungumba kano galapa gungu. Mibunga ye batu ikankunga nila. Kadzina kangina mungoroka galamu uli. Batu bose bali mile mupili ye gungu. Ipapo wakababuda zwithu zwinjinji nge zwifaniso eti.
Mzale wakabuda eno dzwala. Ngono kati e dzwala, imwe mbeu ikawila muzijana. Ngono nyunu dzikasha dzikaija. Imwe ikawila mulushale. Ngono ikashaya mavo akalizanina. Yakachimbidza kumera. Ngove kwaka kusina mavu manjinji akaivhukidza. Koga kukati zvivali buda, mela ukatswa. Ngono ukaoma. Ngove usina midzi. Imwe mbeu ikawila pakati kwemiwa. Ngono miwa ukakula ukadzipamela. Kakale imwe mbeu ikawila mumavhu mavuya ikazvala zvizvalo zvinopinda zvakadzvagwa kazana. Imwe kuli makumi matatu. Imwe kuli makumi matatu. Iye unazeve ngawe.
Badewa vave vakazha kunle vakambozva beti.
Inu ulevelekane vathu ivava ngezvifaniso kene.
Kabashandula eti.
Ziboye masazibwe ebushegwe kudzimu yakapiwa imwe. Koga ivo havazvoipiwa. Iye unowa unopiwa kuhwisisa. Ndizvo unohwisisa ngebuzhalo. Koga iye usingahwe nechitukununu chaanohwisisa unohuchitolegwa. Ndizvo ndileveleka navo ngezvifaniso. Ngove nevakalinga havatovona. Nebaka wilila abatowa kakale abatohusisa. Nge kwavo koshingikala chakalebwa ngenlebe sambeli Isaya 8. Nge malewe samowa koga musinga wisise. Nge malewe samobona koga musinga bonesese. Ngobe mimoyo yebatu ibaba yakakukutala. Nezebe dzavo dzole makuwa. Kakale vakazvimba mesho abo. Havave vangavona ngemesho abo. Vakavangezebe dzavo. Waka uchisange mimoyo yavo, waka shandukila kundili, labendinga vapodza. Aka kombolegwa mesho enyu, ngobe anobona, nezebe dzenyu dzaka kombolegwa ngobe dzowa. Ndolebe sandroti, balebe sambeli banjinji nebalulwami. Waka yemula kuwona chamunobona, koga bakasichibone, nekuwa chamunowa, koga bakasichiwe. Chiwililani kuti chifaniso chenzwali chodwani. Hamwe ewada malebushe asingali wisise. Mbi unoja kadzamula chadzogwa mumoyo uwe. Ei ndiyo mbeu yakadzogwa muzijana. Yakadzogwa mulushale imili lentu unowada makali amuchila chinyolocho nge kushata. Koga se asina midzi, unolibata chivaka chifupi koko. Kudzila nukuhwiswa zvogwadza nge kwedama kuti kuzha kachimbidza awa mukugala munhu. Yakadzoka pakati kwemiwa imili lentu unowadama ngono kadzidzi kange zvebuchilo igogo kose nenge buchengedze. Gwefumwa kukalidzipa, kukaita kuti lishaya zvizvaro. Koga yakadzoka mumavhu mavuya imili lentu unowadama kaliwisisa. Unodusa zvizvaro zvinopinda zvakadzoka kulizana. Ngechimwe chivaka kuli makumi matatu. Ngono chimwe chivaka kuli makumi matatu.
Jesu kababudza chimwe chifaniso eti.
Vushe gwekudzimu gungafanidza nyiwa nentu wakadzvala mbeu mbuya nana munda uwe. Koga kukati vathu vakaizela, chitachiche chikazha chikadzvala gotsa pakati kwematunde. Ngono chive chienda. Kukati matunde ekula edusa zvizvalo, gotsa nailo likabhudha. Valanda vemweni wenda vakazha kundi vakati. Tete. Apa hamuzove madzvala mbeu mbuya nana munda wenyu kene. Ini ndra una makotsa. Kati kuvali, kuna chita chatama ikoku. Valanda vakamubvuzva vakati. Apa moshaka kuti tiende tinolisimula kene. Kashandula eti. Ngove moti musimula makotsa. Mwakada musimulilanya nematunde. Lechani kukule kose kusvikila nsiwe kuvhuna. Ngensi iwoyo. Ndobu dzabavhuni nditi. Kutanga kuvonganyani makotsa. Muasunge ngezvisha kuti apisiwe. kuta bomukubunga nyimatunde mwalonge mudula langu.
Kavavudza chifaniso chimwe eti.
Vushegwe kudzimu gofanana neshanga tukununu yelusava. Yakatinthuka itola kaidzwala mundra uwe. Ndiyo mbeu tukununu chose mumbeu dzose. Koga haikula ndiyo inobe hulu pamatenja na ose. Ngono inobe nti. Nyuni kwa zinoja zikavaka mashaka mutabi dzao.
Kavavudza chimwe chifaniso eti.
Vushegwe kudzimu gonga mbidzo yakatogwa ngenkazi kaishanganya nebwisa gunjinji gwechiunga kudzina bwisa gose guvila.
Jesu wakaleva zvithu zvose izvezvi kumibunga yebato ngezvifaniso. Hakuna chakavabudza asingashingise chifaniso. Oku kwakave kuli kuti kusiwile pasi matama akalebwa ngendlevesa mbeli eti.
Ndojula nlumo wangu ngezvifaniso. Ndoleva chakave chakasumbikala kudhamu kuvumbiwa kweshango.
Ipapo kasiya mbonga webatu. Kangina mungumba. Badiwa babe bakashaku unli beti.
Woti chenesele chifaniso chegotsa munda.
Kadavila eti.
Oyu wakadzwala mbeu yakalulama unkololo wentu. Nda ishango. Ngono mbeu mbuya nana imilile vana vebushe. Gotsa vana vembi. Nechita chakavadzwala ndicho mvanganyi. Kuvuna kodwa vupelo gweshango. Ngono vavuni vatumwa vekudzima. Koga segotsa lisimu gwalikapiswa mumoto. Kobe kwakajalo muvupelo gweshango. Iye unkololo wentu unotuma vatumwa vave. Ngono vano simula vedusa muvushe gugwe chimwe nechimwe chinozvisa jinyo naivo vose vanoita mbipo. Vano valashila mubhuva lemoto. Kunoveyapo kulila nekulovanya meno ngekugwadziwa kukulu. Ipapo valulami vanopenya sezhuva muvushe gwatate vavo. Iye unazeve ngawe. Vushe gwekudzimu gofanana nepfumwa yakasumbikiwa munda. Antu ayiwana kaivhumbika ngono mukushata kukwe kanotengesa kose kwakave anako katenganda ihoyo. Kakale vushegwe kudzimu gufanana nentengi unoshaka magwe mavuya. Kukati awana lentengo upezhugwi kaenda kanotengesa kose kwanako kalitenga. Kakale vushegwe kudzimu gufanana negwanga gwakaposegwa mugungwa ngono kukabata njudzi dzose dzehoyo. Gukati gwazhala valume vaka gukwevela papili. Ipapo vaka galapasi vaka kuvunganyila hove dzakalulama muzvidzi. Koga velashadzisa kalulama. Kove kwakajalo muvupelo gweshango. Vatumwa vekudzimu vanhozha kotuvukanya vavi muvalulami. Vakalashila vavi mubhuva lemoto. Kunovepo kulila nekulovanya meno ngekugwadziwa kukulu.
Jesu kavabhozva kati.
Apa mawisa zvitu izvezvi zvose kene.
Mbaka davila veti. Ngono kati kubali.
Ndizo ndiyimwe nemwe wenlayo. Wadiwa ngekwevushe gwekudzimu unofanana nemweni wengumba. Unodusa mudhula lile pfumwa tswa nehulukugwe.
Kukati Jesu apedza zvifaniso izvezvi. Kadwa ipapo. Kalinga kushango ya kanyi kwavo. Kati esvika katangisa kudhiya batho mungumba yavo yemitembezele. Ngono bakakaa vala. Bakabhozva nabeti.
Iwoyu nlume wakawana poni vuchenjedu igogo. Nemasimba yawa ekutama machanamiso kere.
Apa ate ali iye nkololo wembezhi kene. Apa meave ate Maria kene. Kakale apa vanuna vave ate Jakubu na Josefa na Simon na Judas kene.
Apa azvadzidzi zvedzose hazina svikene. Ngono ihoyo ndume wakazvitora ngai kene zvitu izvezvi.
Ngono bakakutika ngekukwe. Koga Jesu kati kubali.
Ndlevesa mbeli atoshaya chilumbi mushango imwe neimwe. Kuje kweshango yakanyi kwavo ninge munsha wakanyi kwavo.
Hazoita machenamiso manjinji ipapo. ngekusheta kugala moyo kwabo.